Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Želim vam dobar dan iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Institut Simo Milošević od danas u privatnim rukama. Ivanov vodi na predsjedničkim izborima u Makedoniji. Savjet bezbjednosti razmatra izvještaje o Kosovu. Obama najavio strategiju izlaza za Afganistan. Britanski naučnici otkrili sintetičku ljudsku krv. Nakon što su svjedoci u slučaju Kaluđerski Laz zatražili da se zbog zabrinutosti za svoju bezbjednost suđenje premjesti iz Bijelog Polja u Rožaje, postavljamo pitanje što će se desiti sa tim suđenjem.
Ja očekujem da će predsjednik Vrhovnog suda u vezi sa tim našim zahtjevom donijeti svoju odluku.
Suđenje u Rožajama sigurno nema uslova da se održi, tako da je potpuno nerealan taj prijedlog.
Izborna kampanja ulazi u svoju završnicu. Čućemo poruke Pokreta za promjene koji predviđa ovakav scenarijo nakon pobjede vlasti.
Kada više nema šta da se krade iz ove države, jer su pokrali sve što je moglo da se pokrade, taj novac će spakovati u džakove svojim privatnim avionima napustiti ovu državu.
Javni servis je 7 dana uoči izbora prvi puta emitovao prilog u dnevniku na albanskom jeziku. U Demokratskom savezu Albanaca to tumače kao plišani medijski napad na Malesiju.
Malesija je još jednom napadnuta i to uoči izbora, naravno sada medijski i to na plišan način.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vrhovni sud nije dobio zahtjev za izmještanje predmeta Kaluđerski Laz iz Bjelopoljskog višeg suda u Rožaje, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Advokat oštećenih u slučaju Kaluđerski Laz Velija Murić obavijestio je ranije vijeće sudija da porodice oštećenih neće prisustvovati pretresu jer se od prvog dana osjećaju nesigurno i predložio da se suđenje izmjesti u Rožaje. Mi još nismo dobili takav zahtjev, kazala je Medenica danas novinarima, dodajući da ne bi bilo potrebno ni poučno da daje bilo kakav komentar o tom predmetu s obzirom da je glavni pretres u toku. Vlada i švajcarska kompanija Homart and Sales Services danas će potpisati ugovor o kupoprodaji 56% instituta Simo Milošević iz Igala. Investitor je obavezan da u roku od 2 sedmice uplati 20 miliona eura za akcije kompanije, a u naredne 4 godine uloži 150 miliona. Budući vlasnik mora zadržati osnovnu djelatnost instituta i u prve 3 godine ne smije otpuštati radnike.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kandidat vladajuće makedonske stranke VMRO DPMN Đorđe Ivanov, koji ubjedljivo vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora, očekuje da će mu u drugom krugu izbora 5. aprila protiv kandidat biti Ljubomir Frčkovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Đorđe Ivanov, kandidat vladajuće VMRO DPMN, je osvojio najviše glasova na jučerašnjem prvom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji. Za Ivanova su se izjasnili oko 35% glasača, a njegov protiv kandidat u drugom krugu najverovatnije će biti kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Ljubomir Frčkovski sa oko 20% glasova. Đorđe Ivanov je sinoć izjavio da je Makedonija pokazala da ima kapacitet za organizovanje fair i demokratskih izbora.
Sprovedovme izbori koji pomina...
Sproveli smo izbore koji su prošli bez ijednog značajnog propusta ili primedbe i međunarodni domaći posmatrači u svojim prvim ocenama su saglasni da su izbori prošli u demokratskoj atmosferi, što je bilo veoma bitno jer je to bio jedan od glavnih uslova koje je postavila međunarodna zajednica za dalje napredovanje Makedonije na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Drugi krug predsjedničkih i lokalnih izbora u Makedoniji će se održati za 2 nedjelje.
Još nekoliko vijesti. Savjet bezbjednosti UN-a raspravljaće danas u Njujorku o izvještaju generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UMNIK-a. Kosovo će predstavljati ministar spoljnih poslova Skender Hiseni, koji će zatražiti okončanje mandata UMNIK-a, a stavove Beograda iznosi predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je pozvao zemlje članice da se uzdrže od priznavanja nezavisnog Kosova. U izvještaju Ban Ki-moona ocjenjuje se da je na Kosovu u toku ubrzana rekonfiguracija misije UMNIK-a, koja bi trebalo da se okonča do narednog početka budžetskog ciklusa. Haški sud zatražio od američke vlade razjašnjenje tvrdnji Radovana Karadžića da mu je visoki američki zvaničnik obećao imunitet od sudskog progona. State Department je obećao saradnju i predaju bilješki ako budu pronađene, izjavio je za New York Times Karadžićev branilac Peter Robinson. Posebni američki izaslanik za Bosnu i Hercegovinu tokom rata Richard Holbrooke u više navrata opovrgavao da je Karadžiću obećao imunitet od progona u zamjenu za povlačenje s vlasti nakon rata. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da imaju strategiju izlaza u Afganistanu i najavio da će uskoro objelodaniti plan koji predviđa jačanje vojnih, diplomatskih i ekonomskih napora u toj zemlji. Obama će narednih dana objelodaniti novu strategiju u borbi protiv pobunjenika u Afganistanu, gdje sada ima 75.000 stranih vojnika. U akciji NATO snaga u Afganistanu poginulo je 10 pobunjenika, među kojima jedan od lokalnih vođa Talibana. 8 afganistanskih policajaca je ubijeno jutros na jugoistoku zemlje u pokrajini Kandahar, koja je jedna od regija u kojoj su talibanski pobunjenici najaktivniji. I jedna vijest iz oblasti nauke. Britanski naučnici su otkrili način kako da prave sintetičku ljudsku krv od matičnih ćelija, piše Independent. Prve transfuzije ovako dobijene krvi trebalo bi da se izvrše već za 3 godine, a vrhunac otkrića trebalo bi da budu portable fabrike krvi za upotrebu u kriznim zonama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici je danas prezentovano istraživanje Instituta Gallup o predstavi koju građani zemalja Zapadnog Balkana imaju o svojim državama. Iako je istraživanje rađeno prije početka svjetske krize, čini se da je odnos građana Crne Gore prema kvalitetu života i budućnosti u svojoj zemlji iznenađujuće pozitivan, javlja Esad Krcić.
Izrazito pozitivan odnos građana Crne Gore prema kvalitetu života, daljem razvoju zemlje i mogućnostima koje život u Crnoj Gori pruža, predstavlja najuočljiviji rezultat Balkan monitoringa, istraživanja koje je realizovao Institut Gallup u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan. Tokom današnje prezentacije rezultata kao najveća vrijednost istraživanja istaknuta je činjenica da je istovremeno po istoj metodologiji rađeno za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer to omogućava da se kroz poređenje stekne cjelovita slika o situaciji na ovom području. Tako se jedan od najučljivijih rezultata odnosi na Crnu Goru i Kosovo, gdje je uočen najveći optimizam i pozitivan odnos prema trenutnoj situaciji, ali i budućnosti. Analizirajući ove podatke, treba imati u vidu da je istraživanje realizovano tokom septembra i oktobra prošle godine, neposredno prije početka svjetske ekonomske krize. Tokom današnjeg panela, koji je nazvan Crna Gora zemlja mogućnosti, potpredsjednik vlade Gordana Đurović se osvrnula na zaključak istraživanja da je posljedica opšteg zadovoljstva životom i optimističkim viđenjem budućnosti posljedica nedavno stečene nezavisnosti.
Mislim da generalno možemo reći da se oslikava ono što je ipak faktografija, to da je Crna Gora u posljednje 3 godine, da kažem, preuzimanjem pune odgovornosti dobila polet za integracije i sa jednim dobrim ekonomskim trendovima koji su bili posljednje 3 godine posebno, svakako da se u pojedinim segmentima strukture našeg društva oslikava da rastu mogućnosti da se popravljaju ekonomske perspektive i da ljudi počinju da prepoznaju konkretne benefite i od ekonomskog rasta i od toga da je lijepo živjeti u Crnoj Gori, da se ovdje može graditi budućnost i da nije diljem Europe, posebno zapadne Europe, toliko ljepše i toliko vrata otvorena i sve obezbiljeno i pruženo da bi se samo razmišljao o tome kako otići iz svoje zemlje.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk pozitivan odnos građana prema trenutnoj i budućoj životnoj situaciji u Crnoj Gori ne shvata kao obavezno dobar znak. Muk smatra da je takav rezultat u stvari posljedica visokog praga tolerancije građana u odnosu na štetne društvene pojave, odnosno različite vrste zloupotreba. Rekavši da građani Crne Gore imaju veću toleranciju prema vladi, Stevo Muk je po svom viđenju naslikao portret crnogorskog građanina u kom se zapravo po njegovom mišljenju krije razlog za dobijene rezultate istraživanja.
Da je mene neko pitao šta je to u stvari prosječan crnogorski građanin danas, ako je uopšte opravdano upotrijebiti taj termin, ja bih rekao da je on gubitnik tranzicije, da ima jedan nekritički prije svega odnos prema ratnoj prošlosti i ekonomskoj i drugoj Crne Gore u posljednjih 20 godina, da se u velikoj mjeri odrekao nekih istinskih moralnih vrijednosti koje su prihvaćene bile u ranijem sistemu, šta god pomislio o njemu, i jednoj pozitivnoj tradiciji crnogorskog društva, da nije zainteresovan da bude promoterom ili aktivnim učesnikom građanskog društva u najširem smislu i da ono što su njegovi politički interesi ostvaruje samo jedino kroz učešće u izborima.
Rezultati Galupovog istraživanja o predstavi koju građani zemalja Zapadnog Balkana imaju o životu u svojim državama govore da skoro 3/4 građana Crne Gore pozitivno, od prihvatljivog do odličnog, ocjenjuje ukupan učinak vlade. Polovina građana misli da se uslovi života poboljšavaju, a samo trećina da su sve lošiji. 3/4 je zadovoljno kvalitetom života, dok je samo nešto manje od 1/3 nezadovoljno. U vezi korupcije i organizovanog kriminala, što po mnogim domaćim procjenama i upozorenjima sa međunarodnih adresa trenutno predstavlja ključni problem Crne Gore, istraživanjem se došlo do rezultata da skoro 40% građana smatra da vlada čini dovoljno u borbi protiv ovih pojava. Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, osvrnuo se na prilično visoko povjerenje koje po ovom istraživanju građani imaju u državne institucije.
Čak i neke institucije koje su dosta pod jakom kritikom javnosti zbog svoga rada, odnosno svojih rezultata. Kao što su recimo sudovi, koji su izuzetno dobro ocijenjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako se predizborna kampanja bliži kraju, jačaju međusobni napadi opozicionih stranaka, posebno među strankama koje imaju slične političke programe. Što su razlozi za otvaranje novih političkih frontova na opozicionoj sceni, bilježi Srđan Janković.
Nakon što je Centar za demokratiju i ljudska prava saopštio rezultate posljednjeg istraživanja javnog mnijenja prema kojem je jedan broj političkih partija na ivici cenzusa, opozicione stranke su započele međusobne napade. Radi se o napadima koji su intenzivirani između onih političkih stranaka koje imaju slične programe i koje plediraju za slično biračko tijelo. Tako su se posljednjih dana mogle čuti kvalifikacije da su pojedine stranke razbile opoziciono jedinstvo, da pojedine partije predstavljaju orkestar za svadbe i sahrane i da su pojedine odustale od prvobitnih ciljeva. Tako iz Nove Srpske demokratije pozivaju opozicione birače da glasaju za najveće opozicione partije kako se glasanjem za manje stranke ne bi rasipali glasovi. Portparol Jovan Vučurović.
Nova Srpska demokratija ne odgovara na optužbe koje su očigledno jedini način političkog djelovanja pojedinih grupacija. Jedan od preduslova da do te pobjede se dođe je da se ne rasipaju opozicioni glasovi, već da se oni usmjere ka najjačim strankama u opoziciji. Također moraju se podhitno izbjeći napadi unutar same opozicije, jer bi to moglo demotivisati birače i oni koji insistiraju na tim napadima vjerovatno nehotice idu na ruku do sadašnje vlasti. Kao što smo prije nekih mjesec i pol dana apelovali na jedinstvo opozicije i pravljenje jedne opozicijne liste, tako i sad apelujemo da se oštrice kritike usmjere ka DPS-u, a ne ka opozicijnim partijama.
Slaviša Guberenić iz Narodne stranke kaže da Narodnjačka koalicija neće odćutati pozive građanima da ne glasaju za manje stranke.
Narodnjaci su na kraju krajeva dali i svoj primjer, jer dok su se ostali razjedinjavali, mi smo se ujedinili. Zato sigurno nećemo čutati nesuvisle i destruktivne aktivnosti takozvane opozicije iz najnovije stranke, posebno Andrije Mandić i Danilovića, koji ovih dana pozivaju građane, na primjer, da ne glasaju za druge opozicione stranke, ne bili prosuli što više opozicionih glasova. Ono što ne mogu da predvidim, dakle, do kraja, nadam se da neće, ali nažalost plašim se da što se bude približavao dan izbora, da će se ta borba intenzivirati, posebno iza kulisa, odnosno daleko od javnosti, ono što zovemo terenskim radom. Dakle, nažalost, kažem vam, sa ovakvim liderima na čelu opozicije, najvećih stranaka, režim može mirno da spava.
U Pokretu za promjene kažu da je Demokratska partija socijalista instruirala pojedine opozicione stranke da napadaju tu partiju. Koča Pavlović.
Sve to je u stvari posljedica činjenice da najnovije sondaže po informacijama koje mi imamo govore o tome da DPS nema apsolutnu većinu u crnogorskom parlamentu, što im je bio izborni cilj. Nedostaje im 7-8 hiljada glasova do 10 hiljada glasova i oni su zbog toga jako nervozni. I upravo tu nervozu prenose i na sve ove satelite svoje kojima su dala instrukciju da krenu u napade na Pokret za promjene.
Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković smatra da se ne događa ništa čudno, što se nije događalo prilikom ranijih izbornih kampanja. Svaka stranka pokušava da se izbori za svoje birače, kaže Živković.
Kampanja se zahuktava i dešava se ono što se i ranije dešavalo, da dolazi do političkih, ne bih to nazvao, optužbama, više bih to nazvao prepirkama između opozicionih stranaka. Mislim da to nije ništa čudno, definitivno svak pokušava da se izbori za svoje biračko tijelo, da postavi neke granice svog političkog djelovanja i vjerujem da to u suštini nije ništa strašno.
Vasilije Lalošević, potpredsjednik Socijalističke narodne partije, kaže da napadima na tu stranku nijedna partija neće politički profitirati.
Socijalističkoj narodnoj partiji ovakva priča o međusobnom prepucavanju unutar opozicione scene je strana, jer ona u tome niti je učestvala, niti želi da učestvuje. Sve najbitnije, vratili smo emociju ljudima i duh zajedništva i solidarnosti. Ko to ne shvati i pritom napada SNP kao svog glavnog protivnika samo zato što smo vratili staru snagu, mnogo griješi i to mu se neće vratiti u broju glasova na predstojećim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Javni servis Radio Televizije Crne Gore sinoć je prvi put u nacionalnom dnevniku emitovao prilog na albanskom jeziku. Zanimljivo je da se to kao pomak u odnosu prema manjinama desilo sedmicu uoči izbora. Biljana Jovićević potražila je odgovor na pitanje da li će to postati praksa na javnom servisu.
Zanimljiva priča o Štjepanu Ivezaju, dugogodišnjem profesionalnom fotografu koji sakuplja starine, sinoć je u nacionalnom dnevniku Radio Televizije Crne Gore objavljena na albanskom jeziku sa titlom Na službenom. Takozvani pozitivan iskorak javnog servisa, koji je tako proširio svoju ulogu u pravcu veće integracije manjina u crnogorsko društvo, upao je u oči posebno ako se uzme u obzir da je objavljen samo sedmicu u oči prijevremenih parlamentarnih izbora. Zbog čega ostavlja trag sumnje da li će to postati praksa. Hoće, tvrdi Milutin Stijepović, urednik deska Televizije Crne Gore.
Ovo je samo jedan u nizu projekata koje je planirao javni servis, što je predviđeno i programskom orijentacijom za ovu godinu. Uskoro će biti titlovane i emisije na albanskom jeziku. Predviđen je i sadržaj na romskom jeziku. U stvari sve ono što do sad nije bilo ukorijenjeno, a što čini javni servis.
Znači nema govora o predizbornoj kampanji u korist vlasti?
Ne.
Pitali smo političke zastupnike albanske populacije u Crnoj Gori kako doživljavaju sinoćne emitovanje reportaže na albanskom jeziku. Mehmet Barhi kaže da je Iveza zbirku umjetnina napravio mnogo ranije, pa je i priča mogla biti objavljena znatno ranije. Sadašnji tajming ostavlja prostora za sumnju.
Predizborni trik. Kažem to jer je to potvrđuje i druga jedna činjenica, što već nekoliko dana DPS po Malesiji, po partijskom pripadnošću, prostire lokalne puteve šljunkom, čak i do štala, kao pripremu za asfaltiranje, na primjer, posle izbora. Zaobilazeći domaćinstva koje ne pripadaju, dakle, strankama na vlasti ili DPS i tako. I ja kažem da Malesija je još jednom napadnuta, i to u oči izbora, naravno sada medijski i to na plišan način.
Vasilj Sinešta je poslanički kandidat albanske koalicije Perspektiva, plaši se da objavljivanje priloga na albanskom jeziku u nacionalnom dnevniku neće ostati praksa javnog servisa, već da je riječ o predizbornom triku.
Plašim se da je ovo još jedan predizborni trik, da nasjedaju Albanci kako u tom pogledu imaju prava.
Albanski prvaci se ipak nadaju da se bez obzira na sumnje u stvarne motive emitovanja priloga na albanskom jeziku ovo može pretvoriti i u nešto dobro, kako to obećava uredništvo. Vasilj Sineštaj ima i sugestiju za njih.
Nije dovoljno jednom nedeljno imati hroniku na albanskom jeziku. Ide nekoliko puta dnevno, gledamo samo vijesti i slušamo vijesti. Za nas bi bilo vrlo korisno da makar sat i po dnevno, svaki dan imamo u minimumu ono što se zove edukativni program, posebno za predškolsku djecu, osnovnoškolsku djecu i za odrasle. Znači, ne bi volio da se stane na ovo što je bilo sinoć, nego da takva praksa bude, ajde da kažem, od sinoć primjer kako treba i u buduće makar jednom dnevno takve emisije gledati.
I predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Barthi ima preporuku na koji bi način mogla biti otklonjena sumnja da je priča o zavičajnom muzeju koji je Štjepan Ivezaj napravio u svom domu samo predizborni marketing vlasti.
Ako crnogorske vlasti budu taj muzej, dakle privatni, stavili na listi da će financijski biće pomognut da on to izdrži sve te troškove i tako dalje, onda ćemo to shvatiti malo ozbiljnije i drugačije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I dalje o predizbornim temama. Crnogorska ekonomija je pred bankrotom, a vladajuća porodica će pokušati da pobjedi kako bi uzela kredit i sa novcem pobjegla iz države. Prognoza je Pokreta za promjene odaslata sa predizbornog skupa u Bijelom polju. Zabilježio se Ad Sadiković.
Ako se u Crnoj Gori ne promijeni vlast u narednoj godini, je izvjestan gubitak 25.000 radnih mjesta i pad društvenog proizvoda za 20%, uvjereni su čelnici Pokreta za promjene. Dr. Branko Radulović tvrdi da je priča o autoputu kroz Crnu Goru samo predizborna propaganda.
Po stoti put pričaju o tome autoputu. Pa kad praviš svoj put svog imanja, pa prvo ga praviš sa svojim komšijom. Pa gdje ono što je Bog odredio, što je priroda odredila, pa zar ga ne trebamo napraviti zajedno sa komšijama iz Srbije?
Pokretu za promjene su prišli mnogi ljudi iz Bošnjačke stranke, tvrdi nekadašnji član glavnog odbora te partije Murat Franca. On je napustio svoju nacionalnu partiju kada je ona ušla u koaliciju sa DPS-om.
Od tog trenutka Bošnjačka stranka više ne postoji. Ona je rasuta. Biračko tijelo Bošnjačke stranke je prsao na sve strane, a najveći dio članova i simpatizera Bošnjačke stranke je prišao grupi za promjene.
Bošnjačkom strankom i Socijaldemokratskom partijom se u svom govoru bavio i Koča Pavlović.
DPS je nervozan jer mu fali par mandata za parlamentarnu većinu. Zato su poslali te svoje satelite da udare na nas, a naložili SDP-u i novom koalicionom partneru svježe Bošnjačkoj stranci da krene u vrbovanje naših ljudi koji su u dijaspori. I to mislim da je najbolja ilustracija šta znači neprirodna i neprincipijelna koalicija koju je Bošnjačka stranka nedavno napravila sa Demokratskom partijom socijalista.
Zbog dugova familije na vlasti i njihove banke, kaže lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, država će, ako je DPS i dalje bude vodio, proglasiti bankrot.
Ona će da se zaduži, da uzme kredit od 300-400 miliona eura, ne da podrži privredu, jer privrede nema, nego da podrži njihovu bankrotiranu prvu banku i da uzmu novac koji im je sad zamrznut u tim placevima i da napuste zemlju. Ja znam da je premijer bankar u stečaju jako nervozan kada mi kažemo da će pobjeda Demokratske partije socijalista značiti odlazak nekih bogatih ljudi iz Crne Gore. To je scenarij u svim korumpiranim i bankrotiranim ekonomijama od Latinske Amerike do Ukrajine. Kada više nema šta da se krade iz ove države, jer su pokrali sve što je moglo da se pokrade, taj novac će spakovati u džakove svojim privatnim avionima, napustiti ovu državu. Da li želite da vam se nastavi ova drama i ova tragedija koju živimo 20 godina ili mislite da su ova naša djeca zaslužila jednu bolju, jednu pravedniju, jednu pošteniju i jednu slobodniju državu Crnu Goru? I ja sam siguran da nećete pogriješiti, da ćete 29. marta glasati broj 7, jer mi možemo.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Već smo vas, poštovani slušalci, u našim emisijama izvijestili da su oštećeni njihov zastupnik u slučaju Kaluđerski Laz, kada su na području Crne Gore pobijene izbjeglice sa Kosova tokom NATO intervencije 1999. odlučili da zbog zabrinutosti za svoju bezbjednost neće učestvovati u nastavku pretresa ukoliko se suđenje za taj ratni zločin ne izmjesti iz Bijelog polja u Rožaje. Kuda će to usmjeriti suđenje, pokušao je da sazna Petar Komnenić.
Obrazlažući dopis koji uputio Vijeću Bjelopoljskog višeg suda u kome u ime porodica kosovskih izbjeglica nastradalih u slučaju Kaluđerski Laz traži izmještanje tog procesa u Osnovni sud u Rožajama, advokat Felija Murić za naš radio kaže da su se porodice ubijenih kosovskih izbjeglica na taj potez odlučile nakon što su na glavnom pretresu u Bijelom polju doživjeli niz neprijatnosti.
Čak se više i fizičkih nakrtaja na turnosti oštećeno. Sve je to spriječeno efikasnim djelovanjem pripadnika uprave policije koji su obezbeđivali suđenje, ali je stvorena takva atmosfera da oštećenima ne pada na pamet, više se pojave u Bijelom polju gdje su zaista osjetili veliki stepen svoje ugroženosti i još što je najgore svoje poniženosti, jer su pristalice optuženi, valjda su u pitanju saborci, uputili niz grubi, neprimjerenih i zaista nerazumnih uvreda, riječi koje nijesu prigodne, odnosno za tu priliku nijesu primjerene. Kako se nijesmo drugog dana suđenja pojavili u Bijelom polju u sudnici, iz predstava informisanja sam saznao da je nastavak pretresa zakazan za 14. april. Ništa nije kazano šta će se dogoditi u vezi sa mjestom održavanja pretresa. Ja očekujem da će predsjednik Vrhovnog suda u vezi sa tim našim zahtjevom donijeti svoju odluku.
Porodice 23 ubijenih kosovskih izbjeglica koje je prema optužnici tokom NATO intervencije 1999. likvidirala jedinica vojnih rezervista na sjeveru Crne Gore dok su pokušavali da se domognu bezbjedne teritorije bježeći od srpske paravojske i NATO bombi koje su pljuštale po Kosovu, na glavnom pretresu u Bijelom polju sačekali su zvižduci i neprijateljski povici okupljenih članova familija optuženih. Osim toga, ozbiljnih incidenata nije bilo. Komentarišući zahtjev Velije Murića da se zbog ovih neprijatnosti suđenje izmjesti u Rožaje, Goran Rodić, advokat jednog od optuženih, kaže da je taj prijedlog doživio kao vid pritiska na sud.
Ako mu je na kraju krajeva i sud dozvolio jer ga je ovlastio i omogućio mu da on disponira sa oštećenima oko njihovog dovođenja i koliko ljudi će doći na sud. Suđenje u Rožajama sigurno nema uslova da se održi, znači ni tehničkih. tako da je potpuno nerealan taj predlog i nadam se da sud neće podleći takvim ucjenama. A činjenica indikativna koja govori o nastojanjima punomoćnika oštećenih je i ta što je na prvi dan suđenja za Kaluđerski Laz 19. marta on rukovodio sa oštećenima i njihovim putovanjem, pa je tako u sudnicu doveo ljude koji se predstavlja kao oštećeni, a uopšte nisu imali to svojstvo u ovom predmetu.
Danas u Bjelopoljskom višem sudu nijesmo uspjeli naći sagovornike na ovu temu. Predsjednik suda Gavrilo Čabarka pa i njegov zamjenik Rade Konatar nijesu odgovarali na naše pozive, a nedostupan je bio i Drago Konatar, predsjednik specijalnog vijeća koje sudi u ovom slučaju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Za zločin u Kaluđerskom Lazu optuženo je 7 vojnih rezervista, kao i tadašnji komandant 1. bataljona Podgoričkog korpusa Predrag Strugar, srpski državljanin kome se sudi u odsustvu. Iako je vojska koja je pokušala da zataška ovaj zločin u startu tvrdila da se radilo obračunu sa teroristima, ispostavilo se da je među ubijenim izbjeglicama bilo i djece, žena i staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za međunarodnu scenu. U jednom od niza intervjua posljednjih dana američki predsjednik Barack Obama najavio je reviziju američke strategije za Afganistan i Pakistan uz veći naglasak na ekonomskom razvoju i diplomatiji, priredila Sabina Čabradatić.
Tražeću bolju koordinaciju među partnerima nego je to činio moj prethodnik George Bush, izjavio je Obama u razgovoru za CBS-ovu emisiju 60 minuta. Američki predsjednik svoje insistiranje na diplomatiji i ekonomiji objasnio stavom da vojska sama ne može dovršiti rat u Afganistanu. Pripremili smo izlaznu strategiju koja je dio nove sveobuhvatne politike i koju ćemo uskoro otkriti, kazao je Barack Obama. U intervju CBS-u američki je predsjednik kritizirao Busha jer je 2003. naredio invaziju na Irak, a da prije toga nije isplanirao izvlačenje američkih snaga, te stoga što je dopustio da ga irački rat odvrati od Afganistana, gdje su se talibani pregrupisali. On je rekao da je destabilizirajuća granica između Afganistana i Pakistana veliki vojni izazov, jer se pretpostavlja da se talibanske vođe skrivaju na tom području i odatle planiraju napade u Afganistanu. Obama je praktično priznao da Sjedinjene Američke Države i saveznici ne pobjeđuju u Afganistanu, pa je s tim u vezi naredio razmještanje dodatnih 17.000 vojnika uz 38.000 koji su već tamo. Od svojih je saveznika tražio da ga podupru novim trupama, ali su na posljednjem samitu Evropske 27-orice lideri Evropske unije uglavnom odbili poslati nove vojnike na istok. Barack Obama planira stoga na predstojećem samitu NATO-a u Strasburu nametnuti Afganistan kao jednu od glavnih tema. Početkom aprila naime u Europi se obilježava 60. godišnjica osnivanja Sjeveroatlantskog saveza, čemu će prisustvovati i novi američki predsjednik. Biće mu to prvo veliko putovanje u inostranstvo otkada je preuzeo dužnost. Osim što si je za prvi zadatak postavio rješenje ekonomske krize, Barack Obama od početka svog mandata prebacuje pozornost Sjedinjenih Američkih Država s nepopularnog rata u Iraku na Afganistan, gdje je posljednjih mjeseci nasilje dostiglo vrhunac. Prema nekim analitičarima, Afganistan se, ukoliko se ne preduzmu adekvatne mjere, može pretvoriti u Vijetnam novog američkog predsjednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Institut Simo Milošević od danas u privatnim rukama. Ivanov vodi na predsjedničkim izborima u Makedoniji. Savjet bezbjednosti razmatra izvještaje o Kosovu. Obama najavio strategiju izlaza za Afganistan. Britanski naučnici otkrili sintetičku ljudsku krv. To su naslovi uz koje protiče ponedjeljak 23. marta, kroz koji su vas poštovani slušalci vodile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Pozdrav iz Praga.